برنامجك دلنيارة دمان.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa 13 bisha November sanadka 2017 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad dhageystayaal duhurnimadan ku maqli doontaan idaacaddeennan waxaa ka mid ah dadka reer Soomaaliland oo soo dooran doona madaxweynaha maamuli doona 5 sano, sidoo kale waxaad maqli doontaan boqolaal dhallinyaro reer Puntland ah oo arrimaha bulshada ka shaqeeya oo magaalada Gaalkacyo shir uga furmay.
kulankan wuxuu ahaa kulan isbarasho, waxa weeyaan inagu waxaan iska baranay social mediaha Facebook-ga, waayo si fiican bay inagu isticmaalnay. dhalinyarada waxaan ka codsanayaa sida ugu fiican inuu isticmaalno shaqadeennima ku soo bandhignay halkaanu iska baranay. dhammaanteen waxaan walaalo, waxaan nahay qabiil aad u ballaaran, dhalinyaro waxaan nahay dad hal hadaf.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wiil dhalinyaro ah oo ka waramaya ganacsi uu ka furtay dalka Senegal xilli uu waxbarasho halkaasi u doontay.
kaalimihii heesaha ayaanan iyaguna ka marnayn.
xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan iyadana, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida.
dadka reer Soomaaliland ayaa maanta u codeynaya madaxweynaha maamuli doona 5 sano ee soo socota. ilaa iyo 1,204 xarumood oo ku yaala Soomaaliland ayay dadka codadkooda ka dhiibanayaan, waxaana doorashada ku tartamaya 3 musharax. wariyaha v o a da ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa ku soo warramaya in doorashadu ay weli ku socoto si habsami leh, islamarkaana aad loo adkeeyey amniga dhammaan goobaha laga codeynayo iyo guud ahaan Soomaaliland. doorashadan ayaa ah tii 3aad oo ka dhacda Soomaaliland tan iyo sanadkii 2003. Soomaaliland ayaa iskeed ugu dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1999, hase yeeshee ilaa iyo iminka ma aysan helin wax aqoonsi ah. warka doorashada oo faahfaahsan gordhow ayaad maqli doontaan.
kulankii ay ku madlanaayeen labada hogaamiye ayaa 3 isku bedelay. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa la filayay inay kaliya ku kulmaan dalka anraxda qaaradda Aasiya maanta, laakiinse waxaa kulankoodu ku soo biiray ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe. isbeddelkan ayaa yimid kadib markii la damcay in laga shiro caqabadaha xagga amniga ee gobolka, gaar ahaana sidii looga falcelin lahaa arrimaha hubka nukliyeerka ee Kuuriya Waqooyi iyo sidoo kale arrimaha Shiinaha ee muranka xagga badda oo ah mid muddo soo taagnayd.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, warkaas wuxuu idinkaga imaanayay v o a Washington. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, waxaa saaka gobollada Soomaaliland looga dareeray codbixinta doorashada madaxtinimada oo ay ku tartamayaan 3 musharax. goobaha codbixinta oo la furay saaka 7-dii ayaa la xidhi doonaa galabta 6-da. wararkii ugu dambeeyena waxaa hadda si toos ah khadka telefoonka Hargeysa ugu jira wariyaheenna Barkhad Maxamuud Kaariye. Barkhad, duhur wanaagsan. doorashadu siday u socotaa ilaa iyo hadda?
ilaa iyo hadda doorashadu waxay socotaa si habsami ah, sida ay guddida doorashooyinka Soomaaliland mar dhaweed sheegeen. waxay sidaad sheegtay ay bilowdatay ama meel goob walba ka furmay 7 saaka, walow meelo kooban aada u tiro yaro magaalada Hargeysa gudaheeda, meelaha qaar dadku lahaayeen waqtigii 7-da dib oogee dhacday, haddana may ahayn sida guddiduna sheegtay wax la tilmaamo. hasaata guud ahaan marka la ysku wada geeyo waqtigii loogu talagalay bay ka bilaabantay guud ahaan goobihii loogu talagalay ee Soomaaliland iyo gobollada. waxaa kaloo xusid mudan in sidoo kale dhammaan xuduudaha Soomaaliland ay xiran yihiin, amigana aad loo adkeeyey isla markaanis aynu baahinaynay hore idaacadii hore ku sheegnay saaka iyo xalay oo kale aan loo ogolayn in baabuurtu dhaqaaqdo marka laga reebo in kooban oo guddiga doorashada u ogolaatay ama siisa ogolaanshaha dhaqdhaqaaqa si amniga loo sugo.
Ka waran dareenka guud iyo soo bixitaanka dadka goobaha codbixinta siduu ahaa?
Haddaba aan kula hadlayo iyo saaka aruuriyadii hore dadku safar dhaadheer bay taagan yihiin. Dadka qaarkood aan la kulanay oo kooxda v o a ee ka hawlgeliso doorashooyinka ee ku kala sugan somalilan goboladeeda oo dhan hargeysa iyo goboladaba ay la sheekaysteen waxay u sheegeen qaarkood saddexdii habeennimo ama afartii habeennimo yimaadeen si ay u codeeyaan ama noqdeen dadka ugu horeeya ee codeynaya isla markaana ay waqti hore fursadaasi helaan. Hase ahaatee dadkii waqtigaasi yimid qaarkood waa codeeyeen intooda badan oo kalena hadda safafkay ku jiraan walow cadceeda aada u kulushay waqtigaan aan kula hadlayo magaalada hargeysa isla markaana aada cadceeda fallaadheedu qofka ay u dhiibayaan haddana xamaasada ka muuqata dadka doorashada doonaya usu soo baxay inay codkooda dhiibtaan waxaa u muuqdaan inaanay dareemaynin. Markaad la sheekaysatana waxay kula wadaagayaan in cadceeda haysato iyo kulaylka jira ee cimilada xilligan ee hargeysa ama somalilan guud ahaan inay kala weyn tahay caadifada iyo xiisaha ay u hayaan inay codkooda dhiibtaan. Waxaa kale oo xusid mudan in laba sano waqti ku siman doorashadii somalilan ay baaqatay doorashadii sadexaad isla markaana dadka waxaa ka muuqda dareenkooda inay xiiso u qabaan inay mar kale doortaan madaxweyne shanta sane soo socda somalilan hogaamiya taasoo ku tartamayaan saddex musharax oo ka kala socda saddexda xisbi oo u tartamay musharax madaxweynenimo iyo sidoo kale saddex musharax madaxweyne ku-xigeen oo iyaga laftoodu raallahaada oo iyaga laftoodu madaxweyne ku-xigeen u tartamaya lixdaas musharax bay kala dooranayaan oo labada dhinac u wada socdaan kana kala socdaan xisbiyada kulmiye wadani iyo ucid.
Barkhado, marka tirinta codadka goorma ayay bilaaban doontaa? Natiijadaase goormaa lagu dhawaaqi doonaa?
Waxaa xusid mudan in xarunta dhexe ee guddida doorashada somalilan ay heegan ku yihiin kooxo ka tirsan warbaahinta oo dabcan v o a na ka mid tahay isla markaana la sugayo in guddida doorashadu labadii saddexdii saacadoodba mar ay bixiyaan xogta cusub ee soo korodhay isla markaana ay warbaahinta la hadlaan. Waxaa la rajaynayaa inay xidhanto codbixintu lixda galabnimo ee fiidka caawa siday hore u sheegeen guddida doorashadu haddaanay mar kale kasoo daba saarin war cusub oo kale xilligaasaa la filaya inay xidhanto. Waxaa kaloo xusid mudan in xilliga codbixinta ay xidhanto ay sidoo kale xidhmayaan baraha bulshada lagu xidhiidho ama bulshadu ay isticmaasho oo guddida doorashadu sheegeen inay ka codsadeen shirkadaha isgaarsiinta in la hakiyo iyagoo ka cabsi qaba in lagu faafiyo warar kuturkuteena iyo sidoo kale natiijo hordhaca oo guddida iyo xeerka anshaxee doorashada lagu gelayaaba ay reebeen ama mamnuuceen. Marka waxaa la rajaynayaa in tirinta la bilaabo isla caawa hase ahaatee sida uu hore afhayeenka guddida doorashadu v o a ugu sheegay waxay qaadan kartaa afar maalmood ilaa lix maalmood inta udhexaysa in lagu dhawaaqo natiijada kama dambaysta ama natiijada aan idhaahday hordhaca ah iyo sidoo kale natiijada guddidu ay soo saarayaan. Waxaa sidoo kale sharciyan siday tahay marka dambeynta rasmiga ku dhawaaqi doonta maxkamadda sare.
Ugu dambeyntii, adiga oo soo koobaya kaalinta dhallinyarada ee doorashadu ka waran maanta?
Runtii inta ugu badan waxaa usha wadaaba oo dhalinyaro baynu odhan karaynaa sababtoo ah tiro ku siman lix kun ilaa toddoba kun oo ardayda jaamacadaha somalilan oo dhan ah ayaa hawshan ka qayb geliya shaqaale kaa doorashada taasoo macnaheedu tahay.
Kaasina waxa uu ahaa wariyaheena magaalada Hargeysa Khadar Barkhad Maxamuud Kaariye oo si toos ah khadka telefoonka Hargeysa ugu jiray. Wixii kusoo kordhan dhegeystayaal idaacadaheena kale ayaad ku maqli doontaan. Waanan idinka raaligelinaynaa in uu khadka telefoonkana uu inaga go-ay. Barkhad, waxaad ku maqli doontaan wararka ugu dambeeyay Hargeysa idaacadaheena soo socda.
Waa tahay, waad mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo sidoo kale Barkhad Maxamuud Kaariyo Hargeysa kasoo warramaya doorashooyinka Soomaaliland. Halkaasi aad weli naga dhageysanaysaan oo laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda. Haatanna magaalada Gaalkacyo. Magaalada Gaalkacyo waxaa dhowaan shir ku yeeshay qaar ka mid a dhallinyarada Puntland, shirkaas oo ay ka qayb galeen ku dhowaad boqol dhallinyaro ah oo iskaa wax u qabso uga shaqeeya arrimaha bulshada. Waxyaabaha shirkaasi ay isula soo qaadeen ayaa waxaa ka mid ahaa sidii caqabadaha bulshada loo sii xoojin lahaa, looga hortegi lahaa raadee dhallinyaradaasi oo la baxay dhallinyarada horumarka hormuudka ayaa waxaa haddaba horey u adeegsan jiray warbaahinta bulshada si ay uga wada xiriiraan ama waxa ay ku xiriiri jireen dhinaca isgaarsiinta arrimaha bulshada ay dadku ku xiriiraan. Waa sida warbixintan uu ku sheegay wariyaha VOA ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Shirweynahan ka furmay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa isugu yimid dhalinyaro ka kala socotay deegaanada Puntland, kuwa oo la baxay dhalinyarada horumarinta hormuudka isla markaana ka shaqeynayay horumarinta deegaanada maamulka Puntland. Muhiimadda shirka dhalinyarada uga furmay magaalada Gaalkacyo ayaa ahayd isxog wareysi dhalinyaradii sida iska wax u qabsaa uga shaqeynaysay deegaanadii ay ka kala yimaadeen iyo waxyaabaha muhiimka ah ee hor yaalla inay qabtaan. Umul Khayr Ahmed Caawad ayaa si kooban uga warantay muhiimadda kulanka dhalintu ay isugu yimaadeen.
Kulankan wuxuu ahaa mid waqtigiisii mid loo baahnaa inay dhalinyaradu soo timaado gacmaha isqabsato. Kulankan wuxuu ahaa kulan isbarasho. Waxa weeyaan inoo waxaan iska baranay social media, Facebook-ga, waayo si fiican bay inagu isticmaalno. Dhalinyarada waxaan ku codsanayaa sida ugu fiican inoo isticmaalno. Shaqadeenni waan ku soo bandhignay halkaan iska baranay. Dhammaanteen waxaan nahay walaalo, waxaan nahay qabiil aad ballaaran leh dhalinyaro, waxaan nahay dad hal hadaf leh. Waxaan u mahadcelinayaa cid kasta soo qabanqaabisay kulankan sida hormuudka hormada. Hormuudka hormarka iyo mudane tumi. Rajada kulankan waxaan rabaa inuu noqdo mid horseeda dhalinyarada isxilqaanka horumarka. Talada aan soo jeedinay waxa weeye kulankan inuusan noqon kii ugu horeeyey, uusan noqon kii ugu dambeeyey, uu noqdo mid marar badan soo noqda. Waxa weeye caqabada aynu la kulmaynaa waxaynu arkaynaa dad diidan inagu fulinteers u shaqaynayna, dad diidan hawshaan hayno. Waxa weeye caqabadaha waa inaan u dulqaadano, hadallada waa inaan u dulqaadano, wax kastoona lagu nala soo jeediyo waa inaan u dulqaadano si aynu u guuleysano. Ma guuleysanayno haddaynu dulqaadano. In la sameeyo guddi isku dhufa, guddigaas oo ah xirirkood mid aad u wanaagsan oo markasta iska warqaba, in fikradan wanaagsan la wadaago, iska kaashado, dhalinyaradu gacmaha isqabsato, inaynu ka fogaano khilaaf kastoo dhexeeni kara dowladdeenna iyo ururada kale, khilaaf kastoo inaga dhex dhalan kara innaga dowladdeenna iyo ururada kale, inaynu wada shaqeyn fiican la sameyno dowladda guud ee dhalinyarada Puntland.
Cali Doole Yare oo ka mid ahaa dhalintii ka qayb gashay kulanka ayaa sheegay in qaybaha dhalinyarada kale ee Puntland ay kaga dayadeen hawshan dhalinyarada magaalada Gaalkacyo oo iyagu bilaabay hawsha iska wax u qabso ah.
Waxaa ammaan mudan dhalinyarada hormuudka horumarka ee magaalada Gaalkacyo horta waxay isisaareen isxilqaan aan caadi ahayn. Dhalinyartu waa wada shaqeysay, laakiinse Puntland haddaynu nahay runta haddii la sheegayo Gaalkacyo aanu kaga dayana, waxay indhaha inoo kala fureen, waxayna tuseen in wax la qabsan karo. Runtii aad baan ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Muhiimaddeenu waxa weeye hadalka hore baa loo yiri inaan wax sheegsheegno lama rabo. Guddoomiyaha aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka degmada ugu horeeya Tumay oo barnaamijkan soo abaabulay. Haddee dhalinyaroy, waxaanu nahay maanta hormuud, waxaana loo baahan yahay inaan ka qayb qaadano horumarka dalkeenna. 30 sano ayuu dhib ku soo jiray, waana laga dhareegsan yahay oo dee maalin kasta inaan dhegeen ku soo celcelino lama rabo. Muhiimaddeenu waxay tahay inaan fikir baan ku darsanayaa inay diyaarsadeenna waa macquul, inaanu hal magac ku bahowno, isgarabsanno, hal mid aan noqonno, hal meelna ka soo wada jirno.
Mustaf Cabdicasiis Xaarna ayaa sheegay in hawshii hore ee iska wax u qabso ah ay wax badan ka barteen.
Barnaamijkan dhalinyarada Puntland maanta iyo halkan uga soconaya waa barnaamij taariikhi ah. Waa barnaamij aan noociisa horay Puntland iyo Soomaaliyaba ugu qabsoomin. Kulanka dhalinyaradu ma aha kulan ay hay'ad isku keentay, kulan dowlad isku keentay, kulan cid kale isku keentay. Waa isxilqaamayaal iyagu isu yimid. Marka koowaad, ujeedka kulankani waa in dhalinyarada Puntland ee isxilqaamayaasha ah la isu keeno, wadooda la mideeyo si loo ilaaliyo jiritaanka kacdoonka dhalinyarada Puntland ee gudaha Soomaaliya. Kulligay waxaan wadnaa fariinta aan wadno waxaan ka wadnaa ummadii dhalinyarada ahayd ee Puntland oo dhan iyagaan matalaynaa. Kulankan waa kulankii ugu horeeyay oo dhalinyarada Puntland ay isugu timaado sidaan oo kale iyagoo isxilqaamayaal. Sidaas darteed waxaan aad ugu faraxsanahay dhalinyaradana ku celinaya oo bogaadinaya in la noodgareeyo waxyaabaha badan oo nooga soo baxa oo horumarka la noodgareeyo, waxyaabaha aanu soo baranay oo casharada oo khaladaadka la noodgareeyo, waxyaabaha khaladaadka oo intaanu isla joogno dhacaya dhammaantood si looga gudbo ee khaladka marno nagu dhacaan oo mar labaad soo laaban
duqa degmada Gaalkacyo ee maamulka Puntland Maxamuud Yasiin Tumey ayaa kulanka dhalinyarada ku tilmaamay mid muhiimadiisa leh
een waxaan leeyahay soo dhawaada een runtii waa farxad qaali ah aniga maanta ii tahay een inaan iga soo qabto xafladan inaan arko dhalinyaro een isku tashatay oo fahantay iska wax u qabsada ama awooddooda een anigu saakay waxaan dareemayaa een farxad shakhsi oo gaar ah dareemayaa een waxaan ku taami jiray een awoodda dhalinyarada in lagu celiyo waddanka waa runtii aad ugu taami jiray waxaan aada ugu fikiri jiray markasta een dhalinyarada in awooddeeda talada la geliyo een talada loo dhiibo mas-uuliyaddana la tuso iyaguna ay leeyihiin sababtoo ah waddankan boqolkii 75 baa waxaa la yidhi qeymeen horey waxay ahayd in dhalinyaradu tahay soomaaliya wax badan baa ka soo wariyay xilligaas hadda waxaan is leeyahay boqolkii 85 weeye dhalinyaradu boqolkiiba 85 dad ah haddaysan waxba aysan u jeedin haddaysan khaladkii saxda kala aqoon haddaysan iyagu ogeyn inay wax maanta yihiin waxaa lagu qancin jiray waxaad tihiin baalkii mas-uuliyiintii beri baa tihiin hadalkaasaa lagu qancin jiray laakiin mas-uuliyiintii maantaa tihiin madaxdii maantaa tihiin awooddii maantaa tihiin caqligii maantaa tihiin aqoontii maantaa tihiin taas baa weeye marka taanu ku faraxsanahay maanta inaan arko inay bilow fiican tahay oo meel fiican marayso
waa markii ugu horreysay oo dhalinyaro isxilqaanta ay howlo horumarineed ka bilaabaan deegaanada maamulka Puntland waxaana tirada dhalinyarada ee kulanka Gaalkacyo uga furmay ay gaarayaan ku dhowaad 100 dhalinyaro ah Cabdiwaaxid Mucallin Isaaq V O A Gaalkacyo
dhalinyaro kala duwan oo Soomaali ah ayaa sanadihii u dambeeyay waxbarasho u doontay dalalka dibadda haba ugu badnaadeen dalalka ku yaala Afrika iyo Aasiya waxaana marka laga yimaado kororsiyaha cilmiga sidoo kale jira dhalinyaro bulshada halkaas ku nool isdhexgal la sameeya Maxamed Xasan Maxamuud waa wiil dhalinyaro ah oo dalka Senegal waxbarasho u doontay waxa sidoo kale uu halkaas ku heystaa ganacsi waxa uu u ramay wariyaha Jabuuti Sagal Saciid Faarax
dadkan qaaqoogi badan tahay oo dhinac walba u ordayo oo dhinac walba u dhaqaaqo shaqeynayo halka aniga waxa is iri maxaa adigana kaan qanyaa sidooda u shaqeysi tacliinna dhinac ka dhigo sidoodana u shaqey waa wax naftaada ku dhisayso wax naftaada ku habeynayso oo dhinac walba ku qabanayso sida daraadeed ruuxaniyadda daraadeed ma garanaysaa ayaa ii keentay inaan sidooda u shaqeysto oo waxa yaryar ka bilaamo
markaad aragtay siday dhalinyada reer Senegal u shaqeeyaan ay waxbarashada iyo ganacsiga isku wadaan shaqadii kuugu horeysay ee aad qabatay maxay ahayd ee aad ku bilowday
wallahi darka afrikaaneega aan awalkii hore soo dir jiray oo dalka Djibouti uu soo dir jiray kooban meel uu soo dir jiray markii kale tan waxaan ku fikiray inaan meel ka furo meel darka toshaba inaan ka furo oo ka halka imika waxaan ku leeyahay meel darka toshaan ku leeyahay haa Senegal oo dad Senegalaya ii shaqeeya darka ii tula rokaabaan qaada alaabta oo keenaa halkan seen Djibouti aan keenaa oo magaasayaasha waxa la shaqeeya u keenaa
marka meeshan aad furtay dharka lagu tolo ma waxaad ku tashaa istaylkii markaa socda mise dad kale oo ganacsataaba kugu xiran oo dharka kaa tasha
sax istaylka la iga dalbo ayaan u keenaa laba siyaabood baan shaqeeyaa dadkan Djibouti in badan grossiste maan yahay in badan baan u soo diraa dalka waddankan ma garanaysaa waxaan u sameeyaa Senegalidana dharka u tolaa ma ardada leey Djibouti halka joog dad baan dharka u tolaa meme commerçant yaasha leey Djibouti dhinaca imaada Senegalna dharkan u tolaa iyaka ah dharka Senegal halka soo qaadayo hakay ma garanaysaa qiimo qaali ah dhinacii kale ugu waxayn lahaa qiimaha raqiis baan ugu sameeyaayo waa meesha waxaan ka yiraahdaa waa inka waxaan furay waa leey Djibouti waxaan furay
dhalinyaro badan oo Djibouti ama Soomaaliya ayaa wax ka barta Senegal saadi sheegtay maad aragtay dhalinyaro kale oo ayagana saad u fakaray oo ganacsi ka bilaabay iskuna wada waxbarashadii iyo ganacsiga
way jirtaa arday badan oo ma ganaysa fikirka arkay oo si fiican u shaqeeyo way jiraan waayo waxa ku cadeynaya dadkii diiwaaniga ku shago waddankii tacliinka ma barinay dhaqan ahaan wax walba ka bartay dhaqdhaqaaqoogii habkii u dhaqaaqeen waxyaalo badan marka aragtay ma garanaysaa oo ka waxa arkaysa dadkii in fikran aan bay kugu dhalinayaan kooka magaaladii aragtid oo ta waddan hadda u baxdid ma garanaysaa ta firaaqaadkii waxa kala arkaysa wixii kala duwan labadii waddan oo ka fikran aan wax walba ku dhalinay qamarka bari dibaad leedahay hey ma waxa ba ka maqan ama waxan kala ka maqan ma waxan kala oo ka fikrayaal badan baa jirto oo fi arko oo waxyaalo badan waddankeena dhexdeeda ka maqan ardadii u fududahay laakiin dhaqaaqid ay jirin qof walba dhaqaaqayn
een dhalinyarada reer Senegal ayaga iga waran waa dhalinyaro sideeya
wallahi Senegal waa dadii dhalinyaradoodu waa dhalinyar ee fikrayso dhaqaaqayso oo ordayso waxbarashaduna way fiican tahay aad iyo aad ugu fiican tahay waayo wadan walba looga yimaada wadanka Senegal wadan walba looga yimaada waayo wad wax lagu yaqaan dadkooga ma garanaysaa dad ay tacliin yihiin oo tacliin sare yihiin oo tacliintooda lagu yaqaan adduunaha oo si aad u fiican lagu yaqaano sidaabay wadanada kale uga yimaada dadkii wadanada kale ee jaararkii dhulkaaba u imanaya keenna
marka maxaa kamid waxyaabaha ay ku fiican yihiin ee la oran karo in Afrikada kale ay kaga fiican yihiin
taqtarnimada aad ugu fiican yihiin wadanada jaarka ku dhanba oo yimaada haday maaroog noqoto haday biina noqoto haday giine noqoto dulkii meel walow taqtarnimada lagu dhigo dadkoogiiba imaada ma marada dadkan loo joogto ku badanahay ardad ba ka dhigata medicine ka soo dhigato ka dhameysay iyo kuwa kale wadanada kale ka soo dhigta ba jiro takhasuska ay ootimaada dawladda joogti ba takhasuska soo dirata
adi markii waxbarashada lagu diray waxbarasho kaliya kumaadikan inkastoo qof kasta ay ku xirantahay fikradiisa iyo sidoo wuxuu arko een waxaad aragtay fursado kale wax lagu qaban karo shaqo aad bilowday bal ka waran markaad gudaha dalka u soo noqotid Djibouti aad aragtid een dhalinyaro inta badan wax yar hadaan een shaqo ma jirto waa sidan may kula tahay Djibouti shaqo laga abuuri karo oo dhalinyaradu ay ka faa'iideysan karaan
wallahi hota magaalada Djibouti een mar walow imaado waan fiiriyaa hota shaqo way buuxdaa ya dadkeenuna ma garanaysaa hadaan leey Djibouti na halka weyn baan fiirinaa haka weyn baafna wax yar ba laga bilaami karaya wax yar ba laga bilaami kara laga shaqeyn karaa laakiin wixii yar ma rabnay wax weyn baranna tii wax weyn raadinay dad badan ba jiro oo imanaya ma garanaysaa wixii yar bilaamaya bari toonan haka sar dad badan baan garanayaa haka sar tagay aa oo haka oo saka bilaami laakiin dadkeenu adduunku waa nolosha waa sida salaanka haka oo sa laga bilaamaa sida haka sar u tagti laakiin midna marabo haka sar la wala doonaya haka sar ayaa la wala doonaya dhibaatada ba iska leedahay dadkii dhalinyartu badbaadada leeyahay ka soo wala galan barujeyal bay wala haystaan barujeyashayoo mid walba doonay ma garan 5 milyoon 7 milyoon 10 milyoon alolka barujey ba jira ma garan 10 milyoon ama 100 kun waxaan jeedaa 10 kun ama 100 kun uu ka bilaabi karayo ya oo 100 ka kun meri toona 100 kun ay dhalinyar carartu waxa leen toka faran ka isku geysan laatan bay dhashaa ya sida ayo kale ta ma garan sa ka bilaabi britola haka sir gaar insha Allah
sagal Saciid Faarax wariyeena Djibouti ayaa waxa uu waramayay wiilkaasi dhalinyarada oo dalka Senegal wax barasho ka doonta isla markaana ganacsi ka furtay halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington intaas idanka gudubna sagal iyo Maxamed Xasan Maxamuud oo waramayayba markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha
kulanti waxaan wareegsan dhageystayaal dhammaantiinba toddobaadkan gabi ahaanba horyaalada qaaradda Yurub kooxuhu waa ay ka nasanayeen iyadoo markaasi qaramada dunidu ay weli u loolamayaan koobka adduunka u soo bixidiisa oo waddamadan fursadda u helin koobkaasi inay soo gudbaan ay Israel reeb ku jireen halka waddamada qaarkoodna ay kulamo saaxiibtinimo ciyaarayeen haddaba habeenkii xalay ahaa kulamadii ugu dambeeyay Israel reebka qaaradda Yurub laga ciyaaray waxaa ka mid ah xulka qaranka ee Greek ee Croatia oo kulan adag ku ciyaaray waddanka Griga waxaa xusid mudan labadan dal lugtii tan ka horeysay ee toddobaadkan bartamihiisa dhacday in ay ku soo kala tageen 4-0 oo xulka qaranka ee Croatia ay guushu raacday hase ahaatee Griga oo markan gurigiisa ku ciyaaray ayaa doonayay guuldaradaasi 4 gool ah inuu ka soo kabsado hase yeeshee ma aanay suuragalin oo eber iyo barbareeja ayaa Croatia ay ku celisay sidaasina Croatia waxay ku biirtay waddamada koobka adduunka sanadka 2008 ka qayb qaadanaya sidaas la mid ah waxaa xalayna kulan xiiso badan oo dhexmaray waddamada Switzerland iyo qoyiga Ireland lugti koowaad ee labadan waddan waxay ku soo kala tageen hal iyo eber oo guriga qoyiga Ireland ayaa lagu ciyaaray markaasina waxaa hal iyo eber ku guuleystay xulka qaranka Switzerland dabcan waxay u baahnayd in aan laga badin oo kaliya si ay u soo gudubto wayna xaqiijisay arintaas waxay ka mid noqotay Switzerland waddamada ku biiray koobka adduunka kuwa u soo gudbay dhinaca iyo waddanka haddii aan jaleecayn raadhay qaarada Afrikana waxaa xalayto kulan wada ciyaaray waddamada Masar iyo Ghana qolo xulka qaranka ee Masar oo hore u xaqiijiyay inuu soo gudbayo koobka kubadda cagta adduunka haddana kulankani waxa uu ahaa kii ugu dambeeyay ee gruubka ay labadan dal ku wada jireen waxayna ku kala tageen hal iyo hal baraja kulamo adag ayaa maanta la iskaga hor imaan doona iyadoo markaasi xulka qaranka ee Talyaanigu ay marti gelin doonaan waddanka Sweden ayaa lugtii koowaad waxa ay Talyaaniga kaga soo badisay hal iyo eber oo markaasi waxaa lagu ciyaarayay guriga xulka qaranka ee Sweden. Haatan waxaa lagu ciyaarayaa waddanka Talyaaniga oo caawa ayaa labadan waddan ay fuud isgelin doonaan. Talyaanigu waxay u baahan yihiin si ay u soo gudbaan ugu yaraan inay laba gool iyo waxba ku badiyaan. Haddii se Talyaaniga bareej lagu celiyo ama ay ku guuleystaan 2-1, waxaa markaasi suuragal noqonaysa in xulka qaranka ee Sweden ay soo gudbaan oo ay ku biiraan waddamada u soo gudbaya koobka kubadda cagta adduunka. Talyaanigu maadaama ay gurigooda ku ciyaarayaan waxay ku xisaabtamayaan in ay guul ka helaan kooxda kubadda cagta ee waddanka Sweden. Garoonka Giuseppe Meazza ee amaba loo yaqaano San Siro Stadium ee magaalada Milano ayay labadan waddan ku kulmayaan. Waa garoon weyn oo ilaa iyo 18,000 oo dad qaada, laakiin lama oga in garoonkii dadka buuxinayaaba ahi ay Talyaaniga guul u keeni karayaan. Dhinaca iyo haddii aan ajale Afrikana, waxaa caawa wada kulmi doona waddamada Burkina Faso iyo Kaverde, iyo sidoo kale xulka qaranka ee Senegal iyo South Africa. Senegal waxa ay South Africa ka badisay kulankii kan ka horreeyey, waxaana kulankaasi ay ku xaqiiqsatay inay ka mid noqonayso waddamada Afrikaanka ah ee xaqiijinaya inay koobka kubadda cagta adduunka ka qayb galayaan. Waxaa xusid mudan in toddobaadkan ka hor ay soo baxeen oo keliya Masar iyo Nigeria. Hase ahaatee, dhowrkii kulan ee la ciyaaray toddobaadkan waxaa Marooko iyo Senegal iyo Tunisia u suura gashay in ay ka mid noqdaan waddamada shanta ah ee matalaya qaaradda Afrika kana mid noqonaya koobka kubadda cagta.
Waa taa aad buu mahadsan yahay wariyaheena Maxamuud Mascad ayaa ciyaarahaasi nala socodsiinay V O A Washington ayaad ka dhageysanayseen. Markana codadkan waa codka Nimca Yaasiin Caraale iyo heesta Hablaha Waa Lala Qosla.
Hablaha wala la qosla miyan lagu qayliya hablaha wala la qosla miyan lagu qayliya hablaha wala la qosla miyan lagu qayliya hablaha wala la qosla miyan lagu qayliya
Yaasin codkeeda waan idinkaga tageynaa Nuur Xasan Nuur Bukhari anigu Asaare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Sandheere dhamaantay waxaan idinkaga tageynaa nabadgelyo. Waa tahay Nuuro codki heeska ayaa halkaasi dadkan ugu sii tageynaa. Yeah.
qablaha wala la qasla miyan lagu qayliya qablaha wala la qasla miyan lagu